Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Madan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Kif ġiet il-kelma grok?
Hawnhekk għandna storja interessanti. Għandna kelma grok, sewwa, u l-plural huwa grokkijiet. Issa grok fil-Malti ifisser xorb alkoholiku, brand whisky, rum, all right? U hemm miesu ammont għax huwa xorb b'kemm wieħed iniżżel f'bela grok. Tina kif ġiet fil-Malti għax l-iżvilupp tagħha huwa sa ċertu punt huwa uniku. Imma, ħalli morru daqsxejn iktar il-bogħod. Hija kelma ġejja mill-Ingliż grog li tfisser xorb alkoholiku sewwa spiritus, oriġinarjament rum, imħallat bl-ilma. Dak kien il-grog, right? Ir-rum imħallat bl-ilma. L-kelma Ingliża bdiet tinsema. F'nofs is-seklu 18 u tieħdet mill-laqam tal-Ammiral Vernon li kien jgħix bejn l-1684 u l-1757. U l-Ammiral Vernon kienu jsejħulu Old Grog, għax kien jilbes Grogram Cloak. Grogram Cloak huwa mantar, sewa u Grogram huwa għamla ta' drap f'temna. Tantu hekk li Grogram tfisser materjal aħrax magħmul mill-ħarir u l-mowher. Jew inkella suf imsaħħaħ bil-gomma. U kien Vernon li fl-1740 l-ewwel darba ordna li r-rum għall-baħrin ikun mammed bl-ilma minn flok ma jagħtuhom lit. Right? U dinha naturalment il-kelma mbagħad intuħibot u baqgħet. Fil-Malti l-kelma x'aktar x'daħlet mill-bidu tal-Ingliżi. Meta l-Malti nħadu l-kelma mingħand il-baħrin Ingliżi, ħaduha bit-tifsira informali tagħha ta' xarba alkoholika kif kienet fl-Ingliż. Imbagħad żidula l-idea ta' ċokon fil-qies għax ġiet tfisser boqqa xorb spiritus. Jekk inti tniżel nofs fl-ixkun whisky ma tgħidux ħadd grog f'temna. Allura fil-festi nieħdu grok x'aktarx whisky u nsibu wkoll it-tazza tal-grok. Għandna jiġifieri għamilna il-termini tagħna wkoll bit-tifsir tagħna wkoll.
Mmorru għal xi ħaġa oħra, x'inhu kaldarun?
Kaldarun, plural kaldaruni, huwa reċipjent kbir tal-metall li jiflaħ sħanat qawwijin. Illum għandna ġenerazzjonijiet silejn li kaldarun qatt ma semgħuha. Kemna? Għax iż-żmien tal-washing machine naturalment bidlet ħafna mill-mentalità anke tad-dar. Fil-Latin insibu l-verb calere saħħan u l-aġġettiv caldus sħun li jagħtu caldarius tajjeb ħa sħana u caldaria banju sħun li taħt il-kelma franċiża qadima ta' Tramuntana, Caudiè, u l-Ingliż medievali cauldron, rawnek dejna nqorbu lejn kallaru. Fil-kultura Latina nsibbu caldarium, li kienet kamra sħuna f'banju qadim Ruman. U aħna fil-Roman Baths fil-fatt għandna l-fdal ta' dan il-caldarium. Min caldarius tnislet il-kelma calderonus fil-Latin medievali, sewa, f'dina nsibuha rrekordjata fi Pjaċenza fl-1266 qed insemmi dawn id-dati għax issa ġejja data oħra biex naraw daqsxejn il-kelma kemila li daħlet fil-kunċett Ewropew għaliex aħna minn hemmhekk vritniha. U minna ġiet it-Taljana Calderone u Calderone nsibuha f'Boccaccio fl-1353. Sewa mela hawnhekk qegħdin f'nofs is-seklu 14 fis-sens ta' grosso reċipjente per farvi bollire qualche cosa, eżatt it-tifsira li għandna aħna ta' Calderun. Mit-Taljan imbaġġiet il-kelma Calderun fil-Malti li jista' jkun li daħlet kmieni fil-Malti għalhekk qed insemmi dawn id-dati u dawn l-awturi, sewa apposta biex naraw daqsxejn minħabba li Malta dejjem kellha konnessjoni ma' Sqallija u mal-Italja, allura kien hemm il-probabilità li dawn daħlu meta daħlu fit-Taljan. Sa nofs is-seklu 20. Il-mara Maltija kienet għada talli l-ħwejjeġ il-bojot fil-Kaldarun biex jibqgħu la bojot. Fil-kultura qadima, wow interessanti, fil-kultura qadima Maltija insibu il-Kaldarun tal-irwieħ. Dana issa mhux biex jgħalli l-ħwejjeġ, naturalment. Dan kien Calderun minestra li fl-antik kienu jsejru l-Kapuċċini biex jitimgħu lill-foqra f'Novembru. Sewax Novembru huwa magħruf bħala x-xar tal-mejtin u hekk kienu jkunu qed joffru suffraġju għall-irwieħ. Din hija parti mill-kultura tagħna, ġifieri il-kelma wkoll daħlet anka f'aspetti kulturali ta' marbutin max-xar. Hawnhekk dan il-każ max-xar ta' Mejju.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'aċċenti għandna fit-tleħħin?
Mela, laħ nitkellmu fuq it-tleħħin, ma laħna se nitkellmu fuq il-pronunzja. Sewa, issa, u hawnhekk, mela, laħ nitkellmu fuq it-tleħħin, ħalli naraw daqsxejn x'inhu aċċent fit-tleħħin. Huwa l-istress li jiġi għal sillaba tispikka fuq oħra u tradizzjonalment ġieli issejħet waqgħet il-leħen. Ma waqgħet il-leħen naturalment hija daqsxejn iktar astratta. Sewa, jiena kieku l-iktar ħaġa li nsiba komda biex nispjega aċċent fil-pronunzja huwa għafsa daqsxejn iktar qawwija minn sillabi oħra. Issa, fil-pronunzja ta' kelma bosta drabi nitfgħu aktar saħħa, għala kif qed ngħid tafsa, fuq xi parti minnha, ġifieri nkunu qegħdin nippronunzjawha b'aktar arja mill-pulmuni. U fil-Malti nsibu l-aċċent primarju, l-aċċent sekundarju, l-aċċent terzjarju. Ħa naraw daqsxejn differenza bejniethom. L-ewwel nett l-aċċent primarju, l-aċċent ewlieni sewwa, l-enfasi prinċipali jsir fuq sillaba ta' kelma. Ħa nieħdu l-kelma gerżuma, għandna tliet sillabi. Gerżuma. U meta aħna ngħiduha gerżuma, inħossu li s-sillaba żu hija ħafna iktar qawwija, tantu hekk li nistantawala gerżuma. Għaliex għax il-vokali hija twila, meta għandna vokali twila f'sillaba, dika tixbet magħha l-aċċent ewlieni, l-aċċent primarju, mela fil-kelma gerżuma iż-żu, is-sillaba żu għandha l-aċċent primarju. L-aċċent sekundarju issa huwa stress b'enfasi inqas mill-primarju. Fl-istess kelma gerżuma nsibu l-ewwel sillaba ger li għandha daqsxejn iktar importanza minn l-aħħar sillaba ta' ma, niftehmu, però mhix importanti, ċoħe mhix tinstema daqs iż-żu ger summa. Alright? Allora dik tiġi l-aċċent sekundarju. U mbagħad l-aċċent terzjarju huwa l-istress, tant dajjef li ma jkunx hemm enfasi fuq is-sillaba tant li kważi tinħataf jew bil-kemm tinstema', tantu hekk li gerżuma jien nista nipronunzja Gerzuma. Ara, dik il-A bil-kem l-sinta, kan niftehmu, pero kulħadd fehmni Gerzuma. Issa, dana fil-pronunzja, fil-kidba, fil-kidba, meta aħna niġu għall-accenti, fil-kidba għandna accent wieħed biss li jiġi fuq l-aħħar sillaba tal-kliem non semitiku, meta dik għandha l-accent primarju. Fehmna? U il-vokali kollha jistgħu jieħdu l-accent fil-kidba, per eżempju, attività għandek la tal-aħħar tieħu l-accent fuqha. Chalet jew kafe għandek l-accent fuq le l-aħħar. Pipi, li nagħmlu l-accent fuq l-aħħar sillaba biex tiġi differenti minn pipi. Alright. Għandna casino fuq lo. U gato, u burro, xampu, u kangaru, da kolla fl-axħar jihdu l-accent. U jrid jinkiteb fuq il-vokali, għaliex, u bħala accent, mhux bħala apostrofu, għax fil-Malti l-apostrofu għandu bħal ma taf inti, apostrofu f'kelma għandu s-saħħa li jirrapprezenta l-lajn, mela jekk jiena. Per eżempju, kazino, niktiba bl-apostrofu fl-axħar, inkunem ngħid li kazino għandha lajn li hija ħmerija. Ftehna?
X'għamliet ta' allegorija nsibu fil-letteratura dit-darba?
Eħe, hawnhekk għandna ħafna x'nispjegaw, però ħanippruvaw li nispjegaw kemm jista' jkun fil-qosor. Sewa għaliex huwa suġġett interessanti u vast l-allegorija, plural allegoriji. Xi tfisser allegorija? Test narrativ li taħt il-qoxra superficjali għandu livell ta' tifsir jew kummentarju wasrat li jista' jkun reliġjuż, storiku, politiku, etiku, ma jkunx ikun. Sewa, tista' titqies bħala metafora estiża. Il-metafora wkoll għandha tifsir kważi kważi taħtni. U l-allegorija naturalment tkun daqsxejn iktar fit-tul kbira. U bħala forum ta' allegorija nsibu fost oħrajn il-parabola. Sewa, parabola kulħadd jaf x'hi storja li tesprimi verità reliġjuża. Alright, għandna m'għandniex għalfejn nispjegaw ħafna fiha. Il-ħrafa qasdi li kulħadd jaf x'hi rakkont li fih l-annimali jikxfu xi verità fuq il-fruqat umani. Sewa. Mbagħad għandna is-satira ġrajja li tipprova ttejjeb il-qada umana permezz ta' intelligenza u umorizmu. U l-allegorija jista' jkollha aspetti differenti, pereżempju tista' tkun allegorija sempliċi, narrativa bħal ħrafa li l-kumentarju astratt għandu aktar importanza mill-ġrajja tal-wiċċ. Xinidi, per eżempju, jekk aħna najdu il-ħrafa ta' il-volpi li prova jieħu l-għeneb u ma laħqux. Il-tifsira tagħha hija ħafna iktar importanti mill-fatt li da ma laħqux. Allegorija mbagħad insibu oħra bħala allegorija komplessa, narrativa li ġeneralment involvi karattri u avvenimenti storiċi jew politiċi. Tixħet bosta enfasi fuq il-ġrajja esterna u bekk tiżviluppa ton qawwi ta' ironija. Sewa, hawnhekk fil-qasam politiku nsibuha qawwija ħafna l-allegorija komplessa. Forsi l-iktar waħda magħrufa hija Animal Farm ta' George Orwell. Imbagħad għandna l-allegorija psikoloġika. Allegorija li tikxef qagħda psikoloġika ta' karattru kif insibu fi ħdejn inixxieha r-rumanz ta' Trevor Zara. Sewa. U allegorija reliġjuża, storja qasira li tagħti lezzjoni morali. Din hija differenti mill-parabola sa ċertu punt, imma anke tinkludi wkoll il-parabola.
Kif nistgħu inqasmu l-amara?
Eħe, dina interessanti għaliex hija ħaġa li aħna ngħixuha l-ħin kollu fid-djar tagħna sewwa, dewnet il-kelma amara bil-plural majjar tirreferi għall-oġġetti mobli, siġijiet, imwejjed, eċetera. Li bejhom wieħed ikun jista' jgħix jew jaħdem f'bini jew f'kamra. il-veri għamlek mux għaddar biss għedin najdu, sewa anka fl-uffiċini u anka għonek per eżempju fl-studio għaw l-amara u koll, sewa. U t-referi u koll għall-oġġetti maħdumin għal-tamir id-dar. Mela l-kelma għamara id-daħħal ħafna aspetti semantiċi fija. Nistgħu nqasmu l-amara f'diversi kategoriji, ħalli nsemmu xi ftit minnhom. Diklam l-ewwelnet, diklam ara l-impoġġu fuqha. Issa hawnhekk il-Malti jagħtina ruxmata termini sewwa għandna maqat. Forsi llum ma tantxarna nużawha. Ekku. Siġġu, sedja, kanapè, banketta, sufan, pultruna, bank, ġinokkjatur, bankun, seat, carving chair, tron, armchair, deck chair, rocking chair, divan, couch, ottoman, konfessinarju, daw kollha jintużaw fil-Malti. Sewa, bħala dik l-amara li aħna npoġġu fuqha. U mbagħad hemm dik l-amara li norqdu fuqha, sodda bennina sufuqan, sodda. Xażlong, nieqa, kott, sodda bil-kurtinaġġ. Dawn huma wkoll amajjar dawn illi aħna norqdu fuqhom. U mbagħad għandna dik l-amara li nqiegħdu l-affarijiet fiha. Dina u koll it-tina ruxmata termini interessanti bħal gradenza, vetrina, senduq, sideboard, cupboard, armarju, safe, kaxxarezz. Kaxxarezz huwa safe kif kienu.
Madra bin sibuħ fis-sagristija, leda.
Iva, poza platti, gwarda robba, gwarda karni, ġardiniera, kompaktum, armuar, lavamar, xifonier, filing cabinet, cabinet. Cocktail, kabinet, teka, komodina, tallboy, skrittoju, dresser, bookcase, locker, pozambrella. Ara kemanna, u kemanna bżonnum dawn il-klima x'kollha, kull waħda illi issemmi, kull kelma li issemmi, ittik oġġetti differenti. Qed niftehmu, per eżempju x-xifonier, ittik affarijiet. Li hija huma differenti minn dak li inti tagħmel pereżempju fil-cupboard f'temna, għandek kull terminu jiġbor it-tifsira tiegħu partikolari. Għandna wkoll dik l-amara li tista' taħdem jew tagħmel xi ħaġa fuqha aw jidħlu l-imwejjed sewwa għandna mejda, D&D table, skrivanija, buro d-dam, desk, librerija, toiletta, tavolina. Jew tavolin, half table, sewing table, car table, coffee table, sotto specchio, u għandna anka ż-żiemel, sewa għall-inxi. U fl-aħħar net din il-kategoriji li qed insemmu hawnhekk għandna dik l-amara li ġeneralment tittuża għat-tiżjin jew għal xi skop ieħor. Mera, illustrina, gwarniġ, gwarniċun, sopra porta, arloġġ. Ċelu, leġiju, xkaffa, poluptu, rostrum, sarkofagu, xtilliera, tużel, whatnot. Dawna huma kollha aspetti differenti. U l-kategoriji wkoll juru r-rikkezza tal-ħajja tagħna wkoll fejn jidħlu dawn l-amajjar. Amara ġie li tingħata eżemp bħal amara vittorjana, jiġifieri amara fl-istil ta' żmien ir-Reġina Viktorja. Alright, u hemm anka ismijiet oħrajn amara antika, alright, u anka kultant issib li hemm differenza f'ċerti aspetti differenti. Aħna semmejna pereżempju vetrina, ma ġieli issib differenza bejn vetrina skorfina u vetrina normali. Ġifieri ma dawn jidħlu anka termini oħrajn li l-ħajja u l-aspett ta' l-amara jibqgħu ħafna interessanti.
Ħammura l-kelma oħra xi tfisser il-lobja.
Mela issa mill-amara immorru għall-futbol u nispera ma tarrabx il-futbol din il-vetrina.
Importanti.
Il-verb il-lobja. Ifisser ix-xutja għall-ballun bamla imqawsa minn fuq ras il-plejer avversarju abbiżilu. Letteralment hawnhekk. Jiġifieri dendel il-ballun. meta najdu il-ballun il-lobjat ġifiri xxutjat minn fuq ras player Fark Oli. Il-kelma ġejja mill-Ingliż sportif to lob. Ġifiri aħna ħafna mit-termini tal-futbol ħallihom mill-Ingliż.
Ħassassik xi ħaġa dwar li nijam din id-darba, x'tip ta' nijam nistgħu nsemmu?
Il-kelma injama jista' jkollha sinonimi tagħha. Għanibdew minn dawn
is-semmi. Ġili nkunu nafuhom bl-Ingliż.
Umbagħad ekku. Però bħala ħanibda billi ngħid nagħti sinonimi għall-injama. Ġili nseħħula għawda jew ewda, all right, dawn huma pronunzji differenti. Tavla fallakka, linju ħadba għall-linju. L-injama huwa materjal fibrus ibes li jifforma iz-zokk. Ta' siġra u jenqata biex ikebsu in-nar jew jaħdmu l-amara bih. Mela hawnhekk għandna l-funzjoni ta' l-injam. Imma tistaqsejt fuq tipi ta' injam u bosta drabi kif qed tgħid inti silejn aħna nirreferu għalihom bl-Ingliż, imma hawnhekk ħa nagħtu l-forom alternattivi. Għandna pereżempju fuljetta. Għandna injam tal-abjad. Minn flok injam tal-abjad, injam abjad, injam tal-kaxxi, jew inkella bl-Ingliż il-white deal, għax jekk inti tmur f'ħanut biex tixtri xi ħaġa, jgħidlek dik tal-white deal, tgħidlek bl-Ingliż biex jolila jisuq il-prestiġu. Għandna mbagħad injam tal-aħmar, jew injam aħmar, ir-red deal, injam tal-lebanu, ebanu, injam tal-ilċi. Ilex, injam taċċedru, injam taċċirasa, injam taċċriki, injam tal-balluta, il-ballut, il-ruvlu, jew kella kif inhu komuni magħruf tal-oak. Alright? Injam tal-bux, il-boxwood, injam tal-fagu, fagu jew kella l-beechwood, injam tal-fraxnu, jew il-fraxnu li jiġi lash. Sewa, injam tal-frott, injam tal-ġews, il-ġews. Il-walnut, injam ibes ħafna, injam tal-ġummajs, injam tal-kewba, jew kella kewba waħda, korrajt, dika kewba ta' dik il-mejda jagħmellek, jew kella jgħidlek maħogani, korrajt. Hemm ukoll l-idea ta' kewba tal-Honduras, injam tal-Larjenċ, injam tal-Lumi, injam tal-Ponent, dan l-injam tal-Ponent huwa l-Arġnu. Il-pajn. Injam tal-qastan, il-ċesnat, injam tal-sebuqa, il-woodbine, injam tal-tut, injam tal-zebuċ, injam tal-znuber, il-fer, injam galak, il-triplaj, injam tal-galvu. Hawnhekk ukoll din il-lista u miex sħiħa għax hemm oħrajn sewa. Turi ukoll kemm il-mastru d'axxa kien ikollu. Aspetti speċjalizzati f'dak li hu qed jaħdem, għax l-injam l-aktar li jaħdemhom naturalment il-mastru d'axxa. Right? Però mhux hu biss hawnhekk kif qed naraw.
X'inhi lampara?
Lampara.
Lampadi.
Lampari, ekku minn lampa ġejja, hija lampa kbira li tarmi dawl abjad qawwi biex bil-lejl tattira l-ħut lejn ix-xbik tas-sajjieda. Dawna meta s-sajjieda joħorġu bil-fregatini tagħhom sewwa jagħmellek il-lampara u jibda jixbet il-ħut lejn id-dawl tagħha. U hekk jaqbada l-iktar li joħorġu għall-qarnit bil-lampara sewwa. Tista' tinġar kif ngħidu fuq dajsa żgħira tas-sajt, il-kelma lampara ġejja naturalment mit-Taljan, però x'aktar li hija wkoll magħmula mod lokali minn lampa u għamlu minnha lampara.
Fil-kultura Maltija x'għamliet ta' imwejjed insibu?
Imwejjed. Se nkomplu fuq l-amara mela hawnhekk nieħdu mejda bħala biċċa amara b'wiċċ ċatt u bsiq waħda jew aktar li tipprovdi wiċċ invellat għall-ikel, kitba jew xogħol u nsibu dan is-sett ta' amara li se nsejjaħ li se nsemmi minn ħofti tieħor. Jiġifieri mejda hija dejjem għandek wiċċ ċatt sewa li b'xi mod inti taħdem fuqu. Tista' tikteb, tista' tiekol, tista' taħdem, taħmel anka per-esepju. U ħana raw daqxejn x-tip ta' immwejjet. Issa għanna mejda kantuniera. Din il-mejda hija maqtuqa biex titqiegħed frokna. Għanna mejda tal-lampa. Dawn huma kollha termini. Dawn huma kollha termini li il-Maltin, speċjalment fid-djar, isemmuhom mejda tal-lampa, mejda li fuqha kienu qiegħdu, lampa kbira. Hawnhekk allura immorru għal qabel id-dawl elettriku, sewwa, kienet importanti din il-lampa, u f'ċerti djar għadek tarom dawn il-lampi fuq din il-mejda partikolari, jekk bħala tiżwien, mejda tal-ħajt, per eżempju, mejda ġifieri infassla biex toqgħod mal-ħajt. Interessanti għax imbagħad fuqha jagħmlu xi vażun, jonkella xi statwetti jew xi ritratti. Mejda tal-lob, mejda miksija bil-pannu aħdar għall-lob tal-karti jew taċ-ċess il-card table. Mejda tal-abjad, maħduma mill-linja komuni, mejda tal-biskottin, il-mejda ewlenija tas-salott, dina magħrufa ħafna, mejda tal-biskottin naturalment magħrufa fid-djar. Tal-immoddi mejda tambur mejda tonda bil-kxaxen mad-dawra interessanti din kienu anka fil-kxaxen kienu jagħmlu affarijiet differenti sewa mejda tan-nofs mejda mqiegħda f'nofs il-kamra mejda teleskopika mejda li tista' tikber u tiċkien u tinfetaħ ġifieri għax tidħol l-luċu jitru f'xulxin, mejda tal-ikel, ġifieri li fuq għati kollu familja, mejda tal-mera, forsi iktar jafuwa bħala toaletta, sewa, mejda tal-modija, mejda dejqa li tista' tingħala użata għall-modija tal-ħwejjeġ, ġifieri il-bord tal-modija, sewa, mejda skorfina, mejda li l-wiċċ tagħha jkun maħdum b'ħafna kantunieri, mejda tal-iskarpan biex jaħdem fuqha, mejda tal-appostli. Dina taħle fil-idjoma sewa, imperatur reprezenta l-axħar ċena, mejda tal-biljard, right, mejda twila bil-pannu u l-mattunelli li fuqa jilabu l-biljard, mejda tal-qubbajt, b-vetrina li fuqa jimbiħ l-qubbajt, mejda tal-qarbin l-artal, nofs mejda tavolina, half table u tavolina. Dawn huma kollha tipi ta' imwejjet li insibu fil-kultura Maltija.
Interessanti. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal lun ġimgħa fl-issessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.